gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda tebigi gadyň, huw gadanlarynyň basyşy, köp katly jaýlarda ýokary katlara ýerlik barmaýa. Ardan tow etiniň söwdasyna nowatlar emele gelýär. Agyr ykdysat çökkünlük şertlerini ten satýan binalaryň köpelýändigi aýdylýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny gurban tans edýärin. Amerikanın Time jurnali ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump'ı 2024-nji ýylyň şahsyýeti saýlady. Trump'ın siýasat aýdan gaýtadan dikilmegi Amerikanın taryhyny görülip eşitilmedik zat boldy diýip neşeriň makalasynda aýdylýar. Makalanyň awtorlary iýul aýynda Pensilvaniýa ştatyna Trump'ın janyny kastetmek üçin edilen finansowy ýatladylar. Respublikan kandidat şondan soň demokrat bäsleşlerini ýeňdi. Aňatýan 7 ştatda ýeňiş gazandy we soňky 20 ýylda halk ses berişligini iň köp ses alan ilkinji respublikan kanorly. Trump bu derece 2016-njy ýylda hem munasip bolupdy. Şonlar prezident saýlawynda ilkinji gezek ýeňiş gazanypdy. Şeýle de Trump Orsiýetin Ukrainada alyp barýan uruşyny 24 sagatyň içinde durulmak wagtyny berdi. Saýlanan prezident jurnalistler bilen söhbetdeşligini parahatçylyk galalasygyny bağlaşmağın öz aydışından has kıyın olacaktığını boyunalli. İran'ın yakın ünlü oradaki proks toporlarının koğuşadılmağı ve Suriye'de uzak saklanan Asad rejiminin siginmağı İsrail'in korunmak güçlerine İran'ın yadro deskalarına zarurmak mümkünçülüğünü veriyer deyip Times of Israel İsrail koşununa salgılanıp geliyer. İsrail koşununun serkerdeliğinin bakasına göre Asad rejiminin ağdarılmağı ve Livan'daki esası vekilçilikli toparının yani Hizbullah'ın koğuşadılmağı ile Tehran'ın pozisyalarının koğuşamağı ile bağırlıkta İran hakimiyetleri öz yadro programları üstünlü işlemeyi devam ettirip biler. İsrail Nesir'nin bellemeğine göre Halkarı Atom Energiyası Agentliği ve ABŞ'nın Anto Ulluğu İran'ın 2003-cü yıla çenli parahatçılık altındaki zerurluklardan has yukarı çıkan maksatnamanın harbi yadro programmasının üstünlü işlendiğini keskitledi. İsrail Tehran'ın öz yadro yaraları programmasını hakikatte hiç vakit terk etmeyenliğini ve her kuvatta yadro deskalarının köpüsünün yer aslında uluçunlukta yerleşenliğine ediyen. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 12. dekabrda Orsiýetin Wazrajdeniýe taslamy guruluş kampaniýalary toparynyň ýol başçysy Igor Bukotony kabul etdi. Türkmen medeniýetiniň anyklaşdyrman ýazmagyna görä, özara ýakwitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek üçin uly mümkinçiliklerin bardygyny belläp, Türkmen prezidenti hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin anyk teklifleri seretmäge taýýardygyny aýdypdyr. Türkmen ýol başçylarynyň Igor Bukatow bilen geçirýän duşuklary barada ýygyderli habar berilýär. Mysal üçin Serdar Berdimuhamedow Bukatow bilen 2022-nji ýylyň martynda geçiren duşugyny hyzmatdaşlygyň ul tejribesinden kanagatlanmagy bildirdi. Şol wagt bu kompaniýanyň Aşgabatyň günörtü bölegini fil suwun sowgy deskalary guryanlygy aýdyldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bolsa geçen ýylyň martynda Bukatow'nun Türkmenbaşy Karabogol Kazakstan avtomobil ýolunyň guruluşy baradaky hasabatyny dinledi. Şol ýyl Rus kompaniýasynyň soňky 10 ýylda Türkmenistanyny 1,5 milliard dollara barabar ýol ulag deskalarynyň guruluşyny ýerine ýetirenligi aýdyldy. Emma muňa garamadan Türkmenistan daşary ýurt guruluş kompaniýalaryna berilýän guruluş taslamalarynyň umumy bahasy. Bu işlere çekilýän Türkmenistanly işçiler we olaryň alýan aýlyklary barada anyk maglumat bermeýär. Kazakstan temir ýoly ýurdun milli demir ýol kompaniýasy Kazakstanyň we Özbegistanyň esas şäherlerini birleşdirýän Jibek ýoly, ýagny Ýüpek ýoly 2 otlu siyahatçılığının kurnolyanlığını kavar verdi. Teyze siyahat otlusu gelecek yılın 2. yanvarını Almaty'dan uğrap 7. yanvarda izine kaydıp gelir deyip The Times of Central Asia nesri kavar veriyor. Almaty, Türkistan ve Daşkent şehirlerini öğüsün alan başlangıç Noyavr ayını 4 günlük otlu saparı bilen başlandı. Siz son kavarlar dinlediniz.